ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዝነበሮ ዕፁብ ኣኼባ ንሰብኣዊ ቅልውላዊ ክልል ትግራይ ከምዚ ዘተየሉ ተፈሊጡ። ኣምባሳደር ዘይቀዋሚ ኣባል እቲ ቤት ምክሪ ናይ ዝኾነ ጀርመን ገደብን ደረትን ዘይብሉ ምንቅስቓስ ንትካላት ረድኤት ንክህሉ ብምሕታት ቅትለት ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ኣብ ትግራይ ዝሕዝን ኢሉ ሪፖርተርና ማርጋሬት ባሽር ዝለኣኸቶ ጸብጻብ በትረስልጣን ክቕርበ እዩ።
ኣምባሳደር ክሪስ ሃውሰን ንቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ማካይን ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ናብ ትግራይ ምእታውን ጽቡቕ እዩ፣ ግን ካብኡ ንላዕሊ እዩ እቲ ዘድሊ። ኣብ ካምፕ ስደተኛታት መሰረታዊ ቀረባት ክሳብ መወዳእታ እዚ ሰሙን እዚ ከምዚ ጽንቀቕ ሓበሬታ ረኺብና ኣለና። ሙሉእ ዓንቀፍቀፍ ዘይብሉ ስራሕቲ ትካላት ረድኤት ንደሊ ኢና። ቅድም ኢሎም ዝተነፀሩ መትከላት ሰብኣውነት ክትግበሩ ንደሊ በሉ እቶም ኣምባሳደር ወሲኾም። ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝወረደ ሞት ዘጣዕስዩ ደጊመ ንምዝራብ ድሕነት ሰራሕተኛታት ረድኤት ክረጋገጽ ኣለዎ በሉ። ስደተኛታት ናብ ሱዳን ቅድሚ ምስጋሮም ኣብ ልዕሊኦም ኣሰቃቂ ግፍዒ ከም ዝተፈጸሞም ዝጠቕሱ ሓበሬታት ኣለው። ስደተኛታት ናብ ሱዳን ከይሰግሩ ይኽልከሉን ንዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣውነት ብምጥሓስ ንድሕሪት ይመልስዎምን ኣለው ዝብሉ ሪፖርታት እውን በፂሖምን ኣለው። ብዘይካዚ ሰራዊት ኤርትራ ንገሊኦም ኣብ ትግራይ ዝተደኮኑ ማዓስከራት ስደተኛታት ይቆፃፀርዎ ከም ዘለው ዘምስር ሪፖርት በፂሕና ኣሎ። እዚ ኩሉ ደው ክብል ኣለው ኢሎም ጀርመን ንፃዕርታት ሰብኣዊ ሓገዛት እቶም ስደተኛታት 10 ሚሊዮን ዩሮ ከም ዝለገሰት ሎም ዘበን ዝበዝሐ ደገፍ ማለት ቢትን 10 ሚሊዮን ዩሮ ብምልኣኽ ካብ ዓለም ቀዲማ ዝተሰርዐት ሃገር ኮይና ከም ዘላ እቶም ኣምባሳደር ገሊፆም።